Dobré ráno vám přeji. Máme třetí adventní neděli, téma naděje, a tak bychom mohli mít takovou sváteční idylickou náladu. Doufám, že ji nestratíme. Jenže kolikrát, abychom pochopili hodnotu toho dobrého, potřebujeme znát kontrast. Například, tehdy, když se vám stane, že ztratíte dobrého přítele, tak si uvědomíte, jak dobré přátelství to bylo. A tak se modleme, aby nás v tom teď Pán Bůh vedl. Tak drahý Bože, ať nám, kteří hledáme, i těm, které si už ty nalezl, ať jsme v tuhletu chvíli možná tobě blízko nebo daleko, tak prosím, pracuj, uváděj nás do své pravdy. Proměňuj nás svojí láskou a rozvazuj nás svojí svobodou, kterou dáváš Pánu Ježíši Kristu. Amen. Takže nezáleží na tom, jak se někdy moc snažíme, slova prostě nemohou vystihnout hrůzu a šok. A to zejména u některých událostí. Například 11. septembra 2001. To byla hrůza, šok, kterou New York do té doby nezažil. K této tragické události se pochopitelně nedávno vracela média, protože bylo 15 let od pádu dvojčat. A žádná jiná událost lidských dějin do té doby nebyla lépe zdokumentovaná ve fotografiích a na videu. A když 12. septembra vyšly noviny po celém světě, byly plné dramatických fotek. To jste mohli listovat novinama a zjistili jste, že je celá řada fotek. A nejstrašnější a možná nejkontroverznější byly snímky lidí padajících ze toho světového obchodního centra. Protože to byly jediné viditelné oběti toho dne. Žádné jiné nebyly vidět. Takže jednou z těch ikonických fotek toho 11. septembra se stal snímek agentury AP. Padající muž na něm letí hlavou přímo dolů. A pro mě se stala tato fotografie symbolem obrovské beznaděje. Někdy je beznaděj úplně hmatatelná. Jako to bylo třeba toho 11. septembra 2001. Jindy je beznaděj plíživá a tíživě svírá sval pod hrudní kostí. Někdy dokonce ani nevíme proč, anebo si to nechceme připustit, proč to tak je. A někdy nás to svírá prostě proto, že nevíme, co s tím. Leží to na nás jako deka. Leží to na nás, máme omezené vidění světa a v takových dnech i sluneční paprsky ztrácí svoji krásu, záři i teplo. A dobře víme, že v takovýchto okamžicích beznaděje není pomocí jakákoliv laciná útěcha. Jako ve smyslu, jo, co, neboj, to bude dobrý. A tu lacinou útěchu, tu dnes tady nechci vytahovat, i když je dnešním tématem slovo naděje. Přesto uprostřed té hrůzy a beznaděje, která byla tenkrát v New Yorku hmatatelná, se děly věci, které přinášely hlubokou naději. Když se to stalo, tak Franklin Graham, to je syn Billy Grahama, letěl do New Yorku, aby zjistil, jak by mohl pomoct, a zjistil, že daleko největší poptávka byla mezi lidmi po službě kaplanů. Lidé všelijak postižení skázonosným teroristickým útokem tehdy bloumali ulicemi, někteří plakali, jiní strnule zírali k nebi, Jiní zase bezcílně chodili mezi troskami s cedulkou se jménem a fotografií svého pohřešovaného, buď známého nebo příbuzného, a ti všichni měli jedno společné. Byli naprosto zoufalí. Tehdy toto místo, Ground Zero, epicentrum teroristického útoku, nebylo snadno přístupné. Ale přesto se tomu Franklinovi Grahamovi podařilo obvolat známé kazatele, pastory, studenty teologie, požádat je, aby přijeli a pomohli zajistit duchovní a pastorační pomoc pro všechny postižené teroristickým útokem. A dojímala je vstřícná odezva mnoha lidí, kteří měli obdarování i srdce pro takovouto službu. A tak se stalo něco neuvěřitelného, že beznaděj vystřídala hluboká naděje. A proto Franklinovou vizí potom bylo vytvořit a vyškolit celou síť kaplanů, kteří by byli ochotní okamžitě na zavolání odjet do oblastí zasažených katastrofou. Ať už to bylo ve Spojených státech nebo ve světě. A protože to už je 15 let zpátky, tak dnes mnozí z těchto dobrovolníků jsou už důchodci. A přesto se snaží nadále pomáhat potřebným a otevírají s lidmi Bibli a ujišťují je, že naděje skrze Ježíše Krista je tu stále, dokonce i v trápení nebo ve chvíli pohromy. Díky té jejich službě byly duše mnoha lidí spaseny. Jiní už třeba už byli křesťané, mohli prostřednictvím času stráveného s těmito kaplany na modlitbách získat povzbuzení, pokoj, který přichází od Boha. A jeden muž, který byl po celý svůj život stavebním dělníkem, řekl, že když musel kvůli potížím z páteří odejít do důchodu, měl pocit, že jeho život je u konce. Cituji, ani ve snu by mě nenapadlo, že mě Bůh povede k tomu, abych pomáhal lidem s mnohem většími problémy, než jsou ty moje. A to tím, že za nimi prostě přijdu a modlím se za ně. Když teď například klopítám přes hromadu sutin, které zůstaly po smrtícím úderu tornáda, vzpomenu si na roky strávené uklízením suti na stavbách. Vím, jak porozumět psychice zoufalého člověka, jak povzbudit jeho mysl a nabídnout mu, že společně nahlédneme do Božího slova. A on říkal, a můj život nebyl nikdy tak smysluplný jako teď. Tedy naději potřebujeme k životu. Není to tak na první pohled zřejmé, jako když nám chybí kyslík. Ale hluboce v sobě to víme, že bez naděje se nedá dlouho žít. Bez naděje to je přežívání. Ale jaká naděje je tak potřeba? Naděje, že to bude všechno dobrý, nebo potřebujeme naději, která přináší co? Naději v co? A uvědomuji si, že každá naděje, která nejde za hranice smrti, je jenom náhražkou naděje. Ta skutečná hluboká naděje jde totiž vždycky až za hranici smrti. Jinak totiž není skutečnou naději. A když se podíváme do Bible, tak důvodem naděje věřícího ve Starém zákoně, a to slovo naděje se nám tam opakuje mnohokrát, tak důvodem věřícího ve Starém zákoně je Bůh. Bůh, který je výslovně nazýván nadějí Izraele. Například Žalm 135. verš. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. A je zajímavé, že v tom období starého zákona, že čím byly horší sociální a politické poměry, tím živější byla naděje Izraele na příchod Božího království. Důvodem naděje, kterou nalezáme na stránkách Nového zákona, je Kristus. Ježíš Kristus. A právě tuto naději připomínají vánoční události, jak se zpívá v jedné písni skupiny Timothy. Do tmy na svět přišlo k nám světlo světa. Otvor můj zrak, nech vidím krásu lásky, z které srdce ti zpívá, že sláva a moc ti patří. Do tmy na svět přišlo k nám světlo světa. Do té naší beznadějné situace. Když jsme se jako lidé plácali ve vlastním hříchu, přišel ten, kdo se s hříchem vypořádal. A o tom jsou Vánoce. Do naší tmy přišlo světlo a je zdrojem naděje. Jako je zdrojem naděje námořníkům na rozbouřeném moři maják, který jim pomáhá se zorientovat a vyhnout se nebezpečným útesům a třeba na něm ztroskotat, tak Ježíš přišel do světa, který byl stvořen skrze něj, aby žil ten nejlepší lidský život, jaký kdy kdo žil, plný lásky a pravdy, a přinesl do naší beznaděje naději. A podíváme se na tři části té naděje, kterou přináší Kristus. Je to naděje, která plyne z Kristovy smrti. Už jsme se podívali na to, že to je naděje, která plyne z toho, že Ježíš přišel, stal se člověkem, do té bídy přišel, ve které jsme my. Ale je tu i naděje, která plyne nejenom, že Ježíš přišel, ale také, že Ježíš zemřel. Protože za tu naději, kterou jako lidé můžeme mít, Bůh zaplatil smrtí. Ježíš přišel, Ježíš se narodil v Betlémě, aby potom zemřel na kříži. To bylo plánem. To nebylo nějakou, že se to vymklo kontrole. A je to podobné jako s transplantací. Smrt jednoho člověka přináší naději mnohým. Jako se to nedávno stalo studentovi ze Singapuru. Byl na výměnném pobytu v Čechách a chtěl vidět krásu slovenských hor. Vzal si vůz z půjčovny, vydal se na Slovensko a když 19. listopadu, což je november tohoto roku, projížděl Nízkými Tatrami, vichřice začala vyvracet stromy, které padaly na silnici. Tan, tak se jmenoval ten singapurský student, zastavil na okraji cesty, ale jeden strom zasáhl právě jeho vůz. A ten singapurský student utrpěl vážné zranění hlavy. Záchranáři bojovali o jeho život přímo na místě, byl převezen do nemocnice v Litovské Mikuláši, ale tam po několika dnech boj o život prohrál. Jeho rodiče a bratr, který přicestovali ze Singapuru, se rozhodli, že Tanovy orgány darují pacientům, kteří čekají na transplantaci, tady na Slovensku. Proč? Oni říkali, před 8 měsíci si nám svěřil, že by bez váhání daroval své orgány, pokud by zachránili další životy. A tak slovenským pacientům, tak rodina darovala jeho srdce, játra i obě ledviny. A já se omlouvám, já neznám, jak se to řekne teď slovensky. Srdce víte, játra nevím, ale ledviny taky nevím. Jeho matka potom řekla, ztratila jsem syna, ale v mém srdci je hrdinou. Žije v dalších lidech. Nebo pomohl dalším lidem. A tak Tan svou smrtí pomohl čtyřem jiným lidem. Čtyřem lidem, které nikdy neviděl, které nikdy neznal, ale dal jim naději na přežití. A toto, ale i v ještě daleko větším měřítku, se stalo Ježíši Kristu. Ježíš svým příchodem na svět v lidském těle a jeho smrtí na kříži porazil toho největšího nepřítele, kterého máme. Smrt. Jak cituji z 1. Korinským 15. kapitoly, smrt je pohlcena, Bůh zvítězil, kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Byla odzbrojena Kristem. A tak dal naději mnohým. Vidíte, teď už se dostáváme na hranu života a smrti, ale to proto, že skutečná naděje jde až za hranu smrti. Nejen v jeho smrti má křesťan naději, ale křesťan má naději také v Kristově vzkříšení. Tím důvodem naděje, kterou nalézáme na stránkách Nového zákona, je zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je jednak naplněním těch starozákonních nadějí, ale taky důkazem, že se Bůh k lidstvu sklonil v nekonečné lásce. Vzkříšení Ježíše Krista je Boží nejmocnější čin, který vzbuzuje víru. Vzkříšení Ježíše Krista je středem, jádrem Božích spasitelných činů a zároveň předobrazem našeho konečného cíle a údělu. A proto taky základem naděje. Protože křesťan říká, tak jako Kristus byl vzkříšen, tak budu vzkříšen i já. Naslouchejme tomu, jak to popisuje apoštol Pavel na konci 1. listu do Korintu. 1. Korintským 15. kapitola od 20. verše. Kristus však byl vzkriesený z mrtvých, jako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako skrze člověka přišla smrť, tak přišlo skrze člověka aj zmrtvých vstanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi. To je křesťanova naděje, že smrtí všechno nekončí, že smrt není tečkou, že smrt je dvojtečkou. A proto, i když to na mě doléhá ze všech stran a můžou na mě doléhat události, můžu se stát obětí dopravní nehody, můžu se stát, já nevím, co všechno se může stát, jak mi říkala babička, musíte dávat pozor na medvědy ve Vysokých Tatrách, prostě může se stát, že postretněte medvěda. Ale křesťan má naději. Ne, že medvěda nestretně, ale že i kdyby ho medvěd zabil, tak bude vzkříšen. Tedy protože Kristus byl vzkříšen z mrtvých, i křesťan má naději, že bude po své smrti potom vzkříšen k věčnému životu. Jinak to Pavel popisuje v Římanům 5. kapitole, 1. až 5. verš. Keď jsme teda ospravedlněni z věry, a mluví se tedy o těch lidech, kteří jsou věřící, kteří jsou učedníky Ježíše Krista, tak ty, říká apoštol Pavel, máme pokoj s Bohem skrze nášho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme věrou získali aj prístup k milosti, v které zostáváme a chválíme se nádejou na Boží slávu. No nie len to, ale chválíme se aj súženiami, lebo víme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalost k osvedčenosti, osvedčenost k nádeji. A nádej neklame, lebo Božia láska je rozlita v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Takže není to jenom nádej na budoucnost. Je to reálna nádej, kterou teď můžeš žít. Jak takovou naději získat? Vlastně stačí tak málo, ale přitom to člověka stojí úplně všechno. Je to jako s člověkem, který čeká na transplantaci. Musí se rozhodnout, že do toho půjde, že bude důvěřovat lékařům, že i když mu něco vezmou z těla, jako třeba pečeň, nebo já nevím, jak se to jmenuje, takže dají mu do těla něco z cizího člověka a že to bude lepší. Jinak nemá smysl, že, chodit na transplantaci. Když nemáte pocit, že to bude lepší, tak to nemá smysl. To znamená, člověk, který chce mít naději až za hranu života, si v prvé řadě uvědomuje, že potřebuje někoho, kdo tam už byl, kdo tam už je za tou hranou života a smrti. Potřebuju někoho, kdo tam už je. A potřebuji někoho, kdo mi pomůže s těmi mými hříchy, s těmi mými selháními něco udělat. Protože já to s nimi prostě nedokážu zvládnout. A takový člověk vidí, že jediné řešení je spolehnout se na to, že Ježíš právě proto přišel, aby mi v tomto pomohl. Vlastně znamená to, že si uvědomuji a spolehám se na to, že Ježíše prostě potřebuji. Že bez Ježíše to prostě nedám. Že bez něho se do nebe nedostanu. Takže takový člověk potom důvěřuje celým srdcem, že Ježíš umřel místo něj, že vzal trest na sebe, že přišel i pro něj na tento svět a to Bible potom nazývá vírou. A potom to přichází. Výsledkem Božího působení v životě člověka je potom naděje, která jde až za hranici smrti. My žijeme teď v relativně bezpečném světě, dá se to tak říct. Ale když začínala reformace, to bylo velmi nebezpečné. Být tím, kdo vyznává to, že jedině Ježíš Kristus je můj naději. A proto vznikaly písně, které povzbuzovaly křesťany. A jedna z těch luterových písní byla: byť by mi sebrali všecko, moje domy, moje věci, jedno mi sebrat nemůžou. Dokonce mi můžou vzít i život, ale jedno mi sebrat nemůžou. Nemůžou mi vzít moji víru a naději v Ježíše Krista. Nemůžou mi vzít můj záchranu v Ježíši Kristu. A tlačilo se intenzivně. Bylo to hrozné období dějin. Kdy se tlačilo na sílu. Ale naděje, skutečná a hluboká naděje, jde až za hranu smrti. To stojí za to, pro Ježíše Krista i umřít. Protože mě čeká něco lepšího. Takže výsledkem Božího působení v životě člověka je naděje. A jak říká Boží slovo, naděje neklame, Neboť Boží láska je vylita do našich srdcí, tedy do srdce křesťana, skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A tato naděje je nezávislá na okolnostech. Dokáže vyrůst i tam, kde bychom ji vůbec nečekali. Kde to dokonce nedává vůbec žádný smysl z lidského pohledu. Že když se teď vrátíme na ten obraz ze začátku, jaký to dává smysl nacházet naději tam, když se procházíte kolem sutin zborceného obrovského domu? Jaký to dává smysl z lidského pohledu? Z lidského pohledu žádný. Ale naděje, která plyne z Ježíše Krista, je nezávislá na okolnostech. Dokáže vyrůst tam, kde bychom ji vůbec nečekali. A kolikrát naděje roste tam, kde jsme zlomení. Kde jsme na dně. Ne tehdy, kdy nám to všecko šlape, jak si to myslíme, jak si to představujeme. A naděje dává sílu přežít i v nelidských podmínkách. A o tom vypráví mnohá svědectví lidí, třeba kteří přežili holokaust. Naděje totiž dává sílu překonávat věci. Naděje dává sílu překonat manželskou krizi. Naděje je motorem, který nás dokáže posunout dál, i když jsme právě zabředli v bahně nebo i bažině. Naopak, vemte člověku naději a ztratíte jeho iniciativu. Ztratíte jeho chuť. Člověk bez naděje se může rychle stát pragmatikem, který bude jenom dělat to, co mu řeknete. Ale nic navíc. Naopak, člověk s ideály, člověk s nadějí bude lépe překonávat životní okolnosti. Tak tedy naděje křesťana spočívá v tom, že má Ježíše. A že Ježíš je jediný, kdo zlámal smrti vaz. S ním je možné žít. A nejkrásnější je, že víme, že na nás Bůh nezapomněl. Ani na tebe Bůh nezapomněl. I pro tebe přišel Ježíš. A to přináší hlubokou naději. A tento jeden člověk, tento jeden člověčí paprsek prostoupil tmu. Bůh na nás nezapomněl. Nejhorší, co se člověku může stát, je, že se otočí k Bohu zády a zapomene na něj. Ale ani na takové lidi Bůh nezapomíná. Bůh na nás nezapomněl. Proto Ježíš přišel jako světlo do té naší tmy. Proto Ježíš umíral, abychom my mohli žít. Proto Ježíš byl vzkříšený, abychom mohli mít naději věčného života. A rád bych nakonec přečetl text jedné písně, která se právě jmenuje Bůh na nás nezapomněl. Je to německá píseň, ale budu číst v češtině, nebojte se. Jako zázrak z nebe přichází na svět dítě. Začíná žít a velmi brzy se zaměří samo na sebe. A pak jednou začne klást otázky po smyslu života. Žijí jenom sám pro sebe nebo někam patřím? Refrén. Bůh na nás nezapomněl. Nikoho nenechává samotného. Když ho opravdu vyhledáme, přichází víra. Další sloka. Do lásky v našem životě proniká všednost. Procitáme z velkých snů a rozmáhá se osamělost. Refrén. Bůh na nás nezapomněl, nikoho nenechává samotného. Když ho opravdově hledáme, přichází láska. Sloka. Když dny vadnou, ohrožuje nás strach a nemoc. Kde je pak opora v životě? A co přijde po smrti? Refrén. Bůh na nás nezapomněl, nikoho nenechává samotného. Když ho opravdově hledáme, přichází naděje.